чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. По студиото на Радио К2 продължаваме с анализите, коментарите, прогнозите. Мой събеседник е Дора Янкова, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Ами, ще започна с един цитат от лидера на българските и на европейските социалисти. Необходима е промяна в политиката на Европа, казва той в своето основно послание, отправено на конференцията в Брюксел «Европейски диалог 2012» и посочва 4 основни стъпки за преодоляване на кризата в Европа – солидарност, ефективно регулиране на пазарите, инвестиции, ясен демократичен процес за взимане на решения в Европа. Съгласна ли сте с неговата оценка и ще добавите ли още необходими неща, за да излезем от кризата и да живеем в по-обединена Европа?
Четох изявлението на Сергей Станишев по повод участието му във форума. Мисля, че те са основополагащи и всяка стъпка търпи своето развитие като комплекс от мерки и програми. Безспорно, гледайки дори България, ние помежду си нямаме солидарност. Кабинет не създава чувство за солидарност, за взаимопомощ, за това да няма хора извън борда. Дори мога да посоча примерите, които тук в последните дни на политическите рейдове в страната. Една, която в село Кръдина ми казва, аз съм се отказала дори да си купувам локум,
да,
за да мога да си купя, да си платя тока, водата. И това са онези съвестни българи, които са добрите данъкоплатци, на които се крепи държавата, които в един определен момент се чувстват изоставени. Така че солидарността във всичките измерения, и тя всъщност най-приляга на българските социалисти, да говорим на висок глас именно за солидарност и за взаимопомощ. За регулация на пазарите. Див е пазара в България, не регулиран. Социално-либерално управление стои начало на държавата, дясно, с уклон за голям либерализъм, за див пазар. Дори в областта, четох внимателно, социалния фонд, който Петър Младенов управлява, който трябва да е една от отворите в условия на криза. На 26-то място е България по усвояване на средствата, където трябва да отворят по-леки процедури, повече хора да могат да се докоснат, повече бизнес, институции, за да могат всичките тези безработни, 650 хиляди вече, да имат хора и подкрепа, да има поне в кризата една година дори да е подкрепен. Ние сме на 26-то място, 30% го освояваме. Защо? Какво прави този? Чака Бойко да почне да разбира от социален фонд.
Да.
Естония 87%. Латвия 85%. Това са страни, които бяха в източния блок. Португалия 77%. Австрия. Значи, ние надуваме тук и ние вътресни свирки. Медийно изключвам К2 от националните телевизии. Министрите се радват на себе си, а друго народа бушува. Тежко. Изключително тежко. Икономиката като цяло. Ами нищо в тези 3 години и 4 месеца на премиера на управлението на ГЕРБ, защото ние реално сме под управление на ГЕРБ. И е редно, когато вече 3 години и 4 месеца си управлява, да има някакви плодове да жънеш. В областта на стопанството на страната, на икономиката на страната, дори Белене, една енергийната ни система започнаха да я тресат. Къде имаме подкрепа? Кои са основните акценти и отрасти, които българското правителство подкрепя? Ми иди ми дойде ми по всеки въпрос.
Да.
Като политика. Това е третия акцент, може би, в изказването на Станишев. Еми за демокрацията също.
Да, аз съм много изумена. Извинявайте, че ви прекъсвам, изумена съм. Напоследък Станишев много често поставя проблема за демокрацията в България и демокрацията в европейски контекст. Защо?
Необходимо е, защото започва да върви изкривяването на именно на тези неща и увличането на десните управленци в промяна на демократичните ценности. Не можеш ти да препарираш държавата и да има толкова много страх. Не може институциите да си нямат доверие помежду си. Не може да няма въздух, да няма мобилизация на българските институции. Не може да има отнета... Има нужда дори от душевно възраждане на българина. Да е въгъла, да е оплашен. И все някой така да може да със оплашителен тон. Има нужда. Има нужда и Сергей го говори от позицията на лидер на ПЕС, на партията на европейските социалисти, защото левите партии, социалистически, социал-демократически, които членуваме в партията на европейските социалисти, имаме нужда с презумпция за криза да не се изкривяват демократичните стойности и институциите да функционират по правилата.
Продължавайки с цитатите на Сергей Станишев, ще прибавя и цитат на Бойко Борисов. Лидерите на двете най-големи партии у нас, управляващата ГЕРБ и основната опозиционна БСП, се заканиха. Няма да се чуваме, няма да се интересуваме един от друг, няма това, няма онова, като в детската градина. А аз питам после, какво ще стане, като нито се чувате, нито се интересувате един от друг. Ние сме ви направили лидери в тази държава, точно за да се чувате и да си контактувате, поне аз така мисля.
В момента министър-председателя ръководи Министерски съвет, лидер е на най-голямата партия, която в парламента е представена сериозно и няма как да не чува опозицията. Това означава вече нещо друго, за което си говорихме, за тези принципи и правила, за които Сергей дава повик. Не можеш опозицията, която с презумпция, разписано в Конституция, в другите закони, те пази, дори те пази да не бъркаш, ти говори на висок глас. Не случайно се извисочва гласа на Станишев, на левите хора. Кризата се задълбочава и тя се задълбочава от управлението на ГЕРБ вече 3 години и 4 месеца и Сергей се радикализира. Нормално е Борисов да се дразни. Нормално е да му се иска да чува, ама няма как да не чува. Защото имаме още член първи в държавата, в която да си се обявил за еднопартийна държава и да не чуваш никого. Ще трябва премиера да си отвори очите и ушите и да чува какво казва опозиционният лидер на най-голямата опозиционна партия БСП.
Да.
Станишев ще трябва да го гледа Борисов какво прави, защото ние трябва да го контролираме. Това са ни, така са ни раздадени ролите от хората. И не е детска градина политиката,
да.
Да се водим по капризите на този или онзи. Просто трябва всеки да е в кондиция. Нормално е, че опозицията ще бъде още по-висока, на още по-висок глас до парламентарните избори. А когато е лява опозицията, лява партия и когато кризата е задълбочила и извадила крещящи социални въпроси, ми дори ще и крещи. Борисов трябва това да го чува.
Ама, според мен и Станишев трябва да чува Борисов. Няма как. Те са взаимно обвързани.
Трябва да го чува и да го контролира.
И да го оценява. Точно така. В един период от време си спомням, че премиера Борисов много ласкаво се изказваше за вас. Много си говорехте с него. Имахте, както казва българския народ, имахте си приказка. Промени ли се с нещо във властта премиера според вас, като човек, който го познава?
Не сме се карали с премиера Борисов, безспорно, или многото проблеми, или увличане му по разбирането от всичко в страната, го промени. Да, промени го властта. Дори и в чисто кметския диалог.
Да.
Премиера казваше заедно с нас, когато беше кмет на София, аз искам по-висока децентрализация, аз съм го слушала в НДК.
Да.
Аз искам подоходното облагане, корпоративния данък да се дава на общините, за да могат да бъдат мотивирани. Стана министър-председател, нищо. Отиваме на преговори, той се опитва да се пази физиономията, след това казва Дянков, казва не може.
Да.
Кметското кавалерство по основните въпроси за взаимоотношения държава община като че ли отиде на заден план. по определени европейски проекти отива, потупва колегите по рамото. Но ние имаме нужда от едно друго отношение на държавата към общините в криза. А не можеш да делегираш повече и повече задължения на кметовете и това да бъде за сметка на местните финанси, което означава по-високи данъци и такси, или отказ от публични услуги на определени кметове, и което означава да те притискат и да стрижиш хората чрез решение, иначе няма как. Вчера се видях с колега, който е трети мандат, и го питам как си, викам, все по-трудно.
Да.
Все по-трудно.
Защо?
С голяма мъка.
Защо?
С голяма мъка. И по отношение на европейските фондове, и по отношение на собствените средства, и по отношение на взаимоотношенията с бизнеса, крещящи социални проблеми. Не им е лесно на българските кметове и правителството, ако не е близко, не е нормално премиера да смята, че като отиде на събранието на общините, ще размаха пръста, ще дисциплинира кметовете, ще ги строи, ще им каже да са по-дисциплинирани и да, с това да се изчерпа дискусията.
Да, да.
В този смисъл се промени. Може би в човешкия план, като отношение с колегите, не. Аз лично не съм го виждала след изборите, в чисто човешки план да говоря с него. Не съм се карала с него. Знам го, че е силна фигура политическа, но има нужда да се пазят определени правила, когато си пазиш политическото лице.
Още малко за Бойко Борисов. Той е първият лидер на европейска страна, който ще посети Барак Обама след преизбирането му за президент на Съединените щати. Очаква се основната тема да бъде разследването на атентата в Бургас. Както вече знаем, Вашингтон и Тел-Авив много държат да се докаже, че вината на терористичния акт е на Хизбула. Иран от друга страна категорично отрича, а България в тази ситуация не смее да посочи виновник преди да е приключила с разследването и да има ясни доказателства. Според вас, госпожо Янкова, натискът върху България за бургаския терористичен акт ли предизвика бързата визита във Вашингтон на Бойко Борисов или нещо друго?
Аз мисля, че по отношение на националната сигурност, на терора, всички партии трябва да имаме съгласие да защитаваме българските граждани, институциите да претендираме институциите да бъдат на трек и да пазим България и да пазим всеки български гражданин. Надявам се, че институциите трябва да си свършат работата с помощта на, ако трябва, и на външни партньори, където ние имаме партньорство за разкриване на човека, кой, на атентатора или групата, които са работили в Бургас. Нямам представа, тук не съм задълбочена. По-скоро мисля, че ще се обсъжда геополитика.
Да.
Геополитика в момента в района не е спокойно. България е на буфера в този смисъл. Дори и сега, преди малко, гледах по телевизията сирийски семейства, които са си избрали България.
Да, да, така е.
Да дойдат тук. Има нужда от сериозно поставяне на въпросите, че България трябва да бъде фактор на стабилност, на България да и се чува думата. И всъщност не бих искала премиера да поема рискови ангажименти. Затова надявам се, че ще бъде на висотата на отговорността към българския народ на тази среща.
Накрая две минути за състоянието на политическата инфраструктура в България. Доста емоции в дясно. Традиционната десница в лицето на СДС така се разклати, че май отива към самозакриване, ако съдим по последните действия, почти военни, между Раковски 134 и парламентарната група на Синята коалиция. Защо се случва всичко това, госпожо Янкова, след 20 и кусор години? Все на демократични промени, все на отстояване на демокрацията и пазарната икономика. Защо така се разпадат партии?
Мое мнението, че според мен дясното си нямаше своите ясни корени и принципи, на които да стъпва. Много окряса си по антикомунизма, това не е базата на дясното. Нямахме автентични дясни, нямахме богати хора. Сега започнаха да се появяват представители на капитала, ама една част не са при тях.
Да.
Лабораторно една част бяха направени. Откровено казано. Поканени, събрани, пък номаствали, ходили, връщали се. И в момента усещам и много силен антикомунизъм и в ГЕРБ, и даже ми е смешно. 23 след смяната на еднопартийната власт на БКП, гледаме все още хора, които се тресат от, от комунизъм.
Да.
Може антикомунизма само да ти е в базата. Няма идеология, лидерски партии, номадство, политическо. Нямаха корени. Не ги направиха. Не направиха политическа инфраструктура, свързана с дясното. А има нужда, България има нужда от хубава десница, силна десница, за да може да стъпва наляво и дясно. Бърко в момента Борисов, откровено казано, ръководи популистка партия, лидерска партия, и всъщност там ще продължи да има и пяна, и младо вино още, и лабораторни проекти, каквито чувам, СДС, пък партия на Касим, пък Ковачки, пък Марешки, пък Яне. Такъв десен политик е Яне.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря.
Дора Янкова, член изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.